Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកនឹមឈុននីគ្រូបង្វឹកខាងសមាធិអំពីគម្រោងសប្បុរសធម៌របស់លោកដែលមានឈ្មោះថារត់ដើម្បីជីវិតកុមារឆ្នាំ2019សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យកែលម្អសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាពិភពលោកមានទស្សនៈចម្រុះគ្នាចំពោះការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងដែលប្រេះស្រាំអ្នកភូមិនៅក្នុងប្រទេសឡាវប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនិពន្ធនិងគ្រូបង្វឹកខាងសមាធិវ័យ36ឆ្នាំម្នាក់គ្រងចំណាយពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីរត់ចម្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោកនឹមឈុននីដែលមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពង់ចាមអំពីគម្រោងសប្បុរសធម៌ដែលមានឈ្មោះថារត់ដើម្បីជីវិតកុមារឆ្នាំ2019បទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកនឹមជននី
សួស្តីបាទ
ជាដំបូងសូមលោកជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះនឹមជននីជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដោះបណ្ដាវិបស្សនាហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃគ្រូបង្គោលប្រចាំនៅImpact Hub ផងដែរបាទហើយក៏ជាគ្រូសមាធិនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរបាទ
តើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញចិត្តលោកឲ្យសម្រេចចិត្តធ្វើការរត់ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់នេះបាទ
មូលហេតុដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យរត់កាលពី7ឆ្នាំកន្លងទៅក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាគឺគាត់មានជំងឺកើតមកមានជំងឺដើមមិនបានល្អហើយតរតែគាត់អាយុបាន2ឆ្នាំបានយើងដឹងថាគាត់មានបញ្ហាហើយគ្រួសារទាំងគ្រួសារទាំងម្ដាយរបស់ក្មួយស្រីគឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏យកទៅព្យាបាលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយទីបំផុតបានគេផ្ដល់ដំណឹងថានៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសៀមរាបក៏អាចជួយសម្រួលអាចជួយមើលអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ជូនប្អូនស្រីហើយនិងក្មួយទៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេទ្យទៅដល់ក្រុមបណ្ដាក្រុមពេទ្យគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីការព្យាបាលរយៈមកឥឡូវនេះក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានដើរបានប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់ពីគាត់ដើរប្រសើរហើយទាំងការរត់លេងទាំងការអីទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្នាមញញឹមចំពោះប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំរួមក្រុមគ្រួសារជាពិសេសក្មួយស្រីគឺគាត់សប្បាយរីករាយនៅលទ្ធភាពដែលគាត់ធ្វើបានហើយខ្ញុំចង់ឃើញស្នាមញញឹមជាមួយក្មេងដតីទៀតហើយក៏ចង់ឃើញស្នាមញញឹមនឹងភាពរីករាយអំពីពុកម្ដាយដតីទៀតដោយដែលក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំដែរ
តើលោកអាចជម្រាបជូនលំអិតបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌នេះ
និយាយចំទៅគឺខ្ញុំនឹងរត់តែម្នាក់ឯងទេអត់មានគ្នាច្រើនរត់ពីភ្នំពេញរហូតទៅដល់សៀមរាបនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់គាត់នឹងរត់ជាមួយដែរឈ្មោះរិទ្ធីគាត់ធ្លាប់រត់ការពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងផ្សេងគ្នាបាទហើយក្នុងការរត់នេះមានបងប្រុសម្នាក់គាត់នឹងជិះកង់ពីមុខបងលាគីកាឈ្មោះពិតរបស់គាត់ឈ្មោះថាមាសសំណាងគាត់គាត់ជាជើងឯកជិះកង់ប្រចាំប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហើយគាត់ជិះកង់ហើយខ្ញុំរត់ហើយនៅខាងក្រោយខ្ញុំនឹងមានឡានមួយគឺមាន nurse 2នាក់ក្លៀនឧបត្ថម្ភការ2នាក់ហើយ អ្នកធ្វើម្ហូបទៅជាមួយដែរពីព្រោះអ្នកធ្វើម្ហូបគាត់ដាក់បន្លែដាក់ឆ្នាំងដាក់តាមផ្លូវហើយតាមផ្លូវហ្នឹងគឺយើងអត់បានគេងនៅផ្ទះសំណាក់នោះទេគឺយើងនឹងបោះតង់គេងនៅតាមវត្តគេងរយៈពេល10ថ្ងៃហើយគេងព្រោះមួយថ្ងៃរត់ចម្ងាយរវាងពី30ទៅ32គីឡូដល់32គីឡូដល់កន្លែងវត្តណាគឺយើងស្នាក់នៅវត្តនឹងតែម្ដងយើងគិតថាបើសិនជាយើងស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ឬមួយតាមសន្តាគារយើងនឹងមានការចំណាយបន្ថែមទៅលើនឹងថែមទៀតហើយហើយជាពិសេសយើងអត់ចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធការចំណាយរាល់លុយកាក់ឬមួយជំនួយដែលឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទេអញ្ចឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយរាល់ការចំណាយទាំងឡាយណាដែលអាចធ្វើទៅបាន
តើលោករំពឹងថានឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅពេលធ្វើការរត
់បញ្ហាប្រឈមធំមួយដំបូងយើងដឹងថារដូវនេះខែ12ខែធ្នូនេះគឺវានឹងធ្លាក់ខ្យល់ទាំងក្តៅទាំងធ្លាក់ខ្យល់ហើយពេលដែលយើងរត់ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបមានន័យថាយើងរត់ប្រជាខ្យល់អញ្ចឹងវាលំបាកខ្លាំងមែនតើអានឹងទី1លំបាកទី1គឺយើងរត់ប្រជាខ្យល់អញ្ចឹងជួនកាលបើសិនយើងមិនបានហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវទេយើងអាចនឹងឈឺបន្ទាប់ពី you know 3-4 10គីឡូថែមមកធម្មតាយើងរត់ប្រជាខ្យល់ដូចយើងជិះកង់អញ្ចឹងហើយអានឹងជាបញ្ហាលំបាកទី1ហើយក្រៅពីនឹងដូចជាខ្ញុំអត់បានឃើញបញ្ហាលំបាកអីនឹងកើតឡើងថែមទៀតពីព្រោះមានក្រុមការងារមួយចំនួនជួយតាមផ្លូវហើយគាត់ទៅគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអានឹងរត់ឲ្យដល់ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបបាទ
តើលោកអាចជម្រាបបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅរៃអង្គាសប្រាក់ពីការរត់នេះបាទ
គោលបំណងនៃការរៃអង្គាសថវិកាចំនួន $100,000ហើយបើជជែកភាសាមួយពេតទៅព្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពង់កោព្យាបាលក្មេងពីមួយថ្ងៃពី4ទៅ500នាក់អញ្ចឹងមកម៉ាស៊ីនគ្រាន់តែមកពួកគាត់យកទៅម្ដងអាចចំណាយពី10ទៅ15ដុល្លារអញ្ចឹង $100,000ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចជួយក្មេងបានដល់ទៅរាប់ពាន់នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាពីសណ្ដានចិត្តមួយសប្បុរសជនប្រជាជនខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមថវិកាទូម្បីជា$1ក្តី $2ក្តីពួកគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើសណ្ដានចិត្តប្រជាជនខ្មែរពួកគាត់នឹងចូលរួមចំណែកបាទ
តើលោកគិតថាការធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់លោកនឹងជួយជំរុញឲ្យអ្នកដទៃទៀតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ស្រដៀងគ្នានេះដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាជាការជំរុញដំបូងបំផុតពួកខ្ញុំធ្វើកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើដោយបេះដូងខ្ញុំធ្វើដោយរីករាយដោយក្តីសប្បាយខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលមិត្តភក្តិគាត់មកនិយាយគាត់លើកទឹកចិត្តមានការជំរុញធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តថែមទៀតហើយខ្ញុំជឿថាជាផ្នែកមួយដែរជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលចង់ជួយអ្នករតីឬមួយចង់ជួយមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំជឿថាវាជាចរន្តមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការងាយស្រួលក្នុងការយកប្រាក់ទៅឧបត្ថម្ភតាមមន្ទីរពេទ្យផ្សេង
ៗជាចុងក្រោយតើលោកមានការអំពាវនាវអ្វីខ្លះដែរ
សូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកក្នុងប្រតិការរត់ដើម្បីជីវិតកុមារជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទោះបីជាចូលជាថវិកាក្តីលើកទឹកចិត្តក្តីហើយបើសិនជួបខ្ញុំតាមផ្លូវពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី25នៅកំពង់ចាមកំពង់ធំឬសៀមរាបសូមចូលរួមជួយលើកទឹកចិត្តហើយជាពិសេសទៀតបាទដើម្បីឲ្យកិច្ចការនឹងសម្រេចទៅបានជោគជ័យទៅបានអាស្រ័យលើសេចក្តីសន្តោសនិងសមរម្យធម៌ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទោះបីជា2000ក្តី1ដុល្លារក្តីចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជីវិតកុមាររបស់កម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនលោកឈុននី
អរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជាមួយលោកនឹមឈុននីគ្រូបង្វឹកខាងសមាធិអំពីគម្រោងសប្បុរសធម៌របស់លោកដែលមានឈ្មោះថារត់ដើម្បីជីវិតកុមារឆ្នាំ2019បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបវាតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជារងការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាវាជាការដើរខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានិងជាការរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាត មុននឹងសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដែលពិនិត្យមើលលើការរកឃើញខាងផ្នែកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដូចតទៅ
ការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយឃាតកម្មអ្នកសារព័ត៌មានការចាប់សកម្មជនសហគមន៍ដាក់ពន្ធនាគារនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យលើការគោរពលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីពិនិត្យមើលការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិការងារសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាការត្រួតពិនិត្យនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងការតវ៉ាជាច្រើនពីការរំលោភបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះជាពិសេសក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងរបាយការណ៍វិដំឡៃបឋមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយ VOA ទទួលបានច្បាប់ចម្លងមួយបានវិដំឡៃលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភទាំងនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនដែលមិនសមស្របតាមនិយមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបដិញ្ញាគោរពតាមឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងច្បាប់ទាំងនោះមានច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងច្បាប់ស្តីពីរបបសាព័ត៌មានរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាក្របខ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជានិងវិធានការរដ្ឋបាលនិងតុលាការនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផលប៉ះពាល់រារាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិស្ថានភាពនេះដែលបន្តរហូតដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍បានរាំងខ្ទប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនឲ្យទទួលបានសិទ្ធិដ៏សំខាន់នេះបាយលើរូបភាពនៃការល្មើសរយៈពេលទំហំនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រព្រឹត្តល្មើសគឺគណៈកម្មការយល់ថាជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា19នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានទាញការសន្និដ្ឋាននេះដោយលើកយកករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមរបស់កម្ពុជាមករំលេចឡើងវិញដោយដកស្រង់របាយការណ៍របស់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗដែលមានដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ដែលបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវទេក្នុងអំឡុងពេលសវនាការកាត់ទោសបុរសឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាឃាតករក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតកែមលីតែងតែផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានពីបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងបានដឹកនាំក្រុមយុវជនស្រាវជ្រាវបញ្ហាបរិស្ថានព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងនិកុមជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា100រាត្រីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាឃាតកម្មនោះជារឿងនយោបាយឬពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ជនរងគ្រោះឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលការស្ដីបន្ទោសឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នតុលាការទេនេះបើតាមរបាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដកស្រង់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រន្តែក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវរងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ត្រូវរងបណ្ដឹងបរិហាគេដោយសារតែការបញ្ចេញមតិចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាននេះអ្នកខ្លះទៀតក្រំតែចូលរួមពិធីរំលឹកនិងផ្សព្វផ្សាយប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរលោកស៊ុងនាពាន់លោកជុំហួរនិងលោកជុំហួតដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមយុវជនគាំទ្រលោកបណ្ឌិតកែមលីបានជាប់ពន្ធនាគារអរិយាពេលជាង4ខែដោយគ្រាន់តែរៀបចំពិធីរំលឹកខួបមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់រីឯលោកគង់រាយាជាពលរដ្ឋធម្មតាត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជិត5ខែដោយគ្រាន់តែលួចអាវយឺតដែលមានសម្រង់សម្ដីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមគិតគូរពីបញ្ហាសង្គមនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស៊ុងនាពាន់ទីប្រឹក្សាសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសប្តាហ៍នេះដោយគប់អត់ជាជាងបបិទ្ធសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបបិទ្ធសេរីភាពក្នុងការជួបជុំណាបបិទ្ធសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មដាក់អហិង្សារ
បាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋដោយសារតែការឃ្លាំមើលជាប្រចាំលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងតាមបណ្ដាញសង្គមលោកជាជីវអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការហៅមកសួរដោយសារតែចូលរួមយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018អ្នកស្រីច្រៃនីមតំណាងសហគមន៍ SOS ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលតែងតែដឹកនាំការតវ៉ាពីបញ្ហារំលោភដីធ្លីបានត្អូញត្អែរពីការតាមឃ្លាំមើលជាប់ជាប្រចាំពីអាជ្ញាធរហើយក៏មានការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរនិងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
គ្រប់អ្នកដែលប្រចាំក្នុងការជួយសង្គមជួយនិយាយហ៊ានការពិតនិងចែកព័ត៌មានដល់ជាប្រវត្តិដល់សាធារណជនដល់ជាតិនិងអន្តរជាតិឬក៏ដូចជាយើងអ្នកដែលឆ្លងយុទ្ធធរឆ្លងការពិតចាគ្រប់គ្រងនៃការពិតគឺតែងតែមិនមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាពលរដ្ឋនេះទេចាហើយយើងតែមានផលលំបាកដូចជាខ្ញុំនេះគ្រាប់ទៅជួផ្ទះបោកគត់នៅបឹងឆ្លងអី2-3កន្លែងត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជួដោយសារគេមិនអោយជួឲ្យខ្ញុំពី
នៅលើជ្រុងនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានវិញសារភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញករណីបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការហៅមកសាកសួរចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងនិងចោទប្រកាន់ដោយតុលាការនិងកាតូក្នុងចំណោមនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់និងផលិតករភាពយន្តសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបិទវិទ្យុចំនួន32ដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមរីឯសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសត្រូវបង្ខំចិត្តបិទដំណើរការដោយសារតែការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របាយការណ៍សារភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរងការគំរាមកំហែងដោយអ្នកសារព័ត៌មានតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលនានាត្រូវប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវតុលាការក្នុងនោះមានការចាត់ប្រកាន់ពីការបះបោរអុចអាលឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតស៊ីសំណូកបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្លែងបន្លំឯកសារនិងយកការឲ្យរដ្ឋបរទេសដើម្បីចាត់ប្រកាន់សម្លេងឯករាជ្យនិងសម្លេងប្រឆាំងឬចាប់ពួកគេឃុំឃាំងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាជាច្រើនលើផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានទេផ្ទុយទៅវិញបាយជាលើកឡើងពីចំនួនសារព័ត៌មានដែលច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិកម្ពុជានិងបរទេសដើម្បីបង្ហាញថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិល្អប្រសើរនិងរស់រវើកនៅកម្ពុជាលោកម៉ៃតិតថារានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការងារដោយស្ថានភាពភ័យព្រួយនៅឡើយប៉ុន្តែលោកក៏កត់សម្គាល់ពីការវិវត្តខ្លះៗក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលមានការយល់ព្រមជាជំហានដំបូងអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលគ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកឡើងវិញដោយគ្រាន់តែតម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលោកម៉ៃតិតថារាបានបន្ថែមថា
យ៉ាងនិយាយថានេះជាជំហានមកដំបូង ្ទាប់ពីមានបញ្ហាដែលតាំងពីឆ្នាំ2017មកអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញឲ្យមានលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពវិសាព័ត៌មាននឹងជាងនឹងបន្តិចទៀតបាទដូចជាផ្ដល់អញ្ញាបានឲ្យវិជ្ជាមួយចំនួនដែលក្រសួងបានដកអញ្ញាបានហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតទៅដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការដោយពុំមានបានសារព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំផ្ដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការរបស់គាត់បា
ទលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការងារដោយសេរីនិងថារដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបានខិតខំរៀបចំវប្បធម៌ឆ្លងឆ្លើយរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលជួយសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការងាររបស់ពួកគេសម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលពិបាកក្នុងការសាកសួរមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នណាមួយគឺអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលជានិច្ចលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជាក់ជាថាយើងចាប់ផ្ដើមវាអាចពិបាកបន្តិចពីព្រោះអត់មានបទពិសោធន៍ឲ្យឆ្លើយឆ្លងតាមនឹងចឹងហើយឈរឥឡូវនេះឃើញយើងផុសផុសដែរគឺអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងមួយមួយតែពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យរបស់ខ្លួនឯងឆ្លើយឆ្លងដែរហើយបើសិនជាគេជួបនឹងការបញ្ហាពិបាកឆ្លើយឆ្លងខាងសំណុំមកជាចឹងជាចឹងនឹងសម្រួលហើយយើងផុសជាទីតែមួយខ្ញុំមិនដឹង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីកែលម្អបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានមុននឹងសាភិបអរ៉ុបសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីតំណែងត្រូវបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈមិនមែនមានតែពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេដែលតាមដានរឿងនេះគ្រប់ជំហាននោះពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោករាប់លាននាក់បានតាមដានសក្ខីកម្មនៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងអំពីសង្គ្រាមនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះអ្នកតាមដានស្ថានភាពជាច្រើននិយាយថាសកម្មការសាធារណៈនេះបង្ហាញនៅការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Henry Richwell រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានគំរាមផ្អឹបជំនួយយោធាចំនួន392លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមិនព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតជាសាធារណៈមួយលើករណីពុករលួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តដោយកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះលោក Joe Biden អាចនឹងក្លាយជាបេក្ខជនដែលទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងលោក Donald Trump ការរៀបចំឲ្យបរទេសមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងមិនស្របច្បាប់នោះទេហើយលោក Donald Trump បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះចំណែកឯនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកឯនោះវិញចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឆ្នាំ2016ដើម្បីដកសមាជិកភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Thomas Gift អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University College London បានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសជាច្រើនមើលឃើញពីភាពចលាចលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gift បានថ្លែងថា
Both the US and the UK are rivaling one another for levels of dysfunction in government or lack of ability to get things done.
ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជំរងចម្រាស់ឬដែលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចការងារអ្វីមួយមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ
លោក Gift បានថ្លែងទៀតថាពិភពលោកទាំងមូលរួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសផងយកសហរដ្ឋអាមេរិកជាគំរូក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាយូរណាស់មកហើយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានស្ថាប័នអំណាចនិងការដឹកនាំដែលផ្អែកលើភាពសុចរិតផងដែរលោកបានថ្លែងទៀតថាតាមរយៈការមើលទៅលើស្ថានភាពនេះពីខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាបង្ហាញថាបញ្ហានេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនឿដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានមេដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌សុជីវធម៌និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវប្រជាធិបតេយ្យ ការស្ទង់មតិសាធារណជនបង្ហាញថាពលរដ្ឋអង់គ្លេសម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់មានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះលោកដូណាល់ ត្រាំហើយនេះគឺស្របទៅតាមការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលតាមដានដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំណែងលោក Deyo Thomas ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
Vinny goes through the house I really hope that the Senate really stand up and do something about it. He shouldn't be president and he should be impeached.
ប្រសិនបើរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះទៅព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហ៊ានប្រឈមនឹងរឿងនេះហើយធ្វើអ្វីមួយលោកមិនគួរធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេលោកគួរតែត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ដកពីតំណែង
នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះសមរភូមិនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Jacques Grau ដែលជាគ្រូពេទ្យម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះគឺជារឿងល្អមួយព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យគេអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាងសិលិនអាយដែលជានិស្សិតម្នាក់បានថ្លែងថាក្មេងៗចំនួននាងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ច្រើននោះទេនាងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
A lot of people followed right after he was elected but I think now it kind of died down I guess people don't care that much
ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលតាមដានរឿងនេះក្រោយពីលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកប្រដីមកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដូចមុនទៀតទេមនុស្សជាច្រើនមិនខ្វល់ទៀតទេ
ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទំនងជាគាំទ្រលោកដូណាល់ ត្រាំច្រើនជាងលោកមីខែលដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូម្នាក់បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកត្រាំប៉ុន្តែលើនេះពួកគេចង់ដូរចិត្តវិញការធ្វើដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោក Dmitry ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
I think this is a political struggle. Biden's team is just looking for compromising information to make Trump step down.
វាគឺជាវិបត្តិនយោបាយក្រុមរបស់លោកជូ Biden កំពុងតែរិះរោចវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យលោក Trump ចោះចេញពីតំណែង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រហែលជាគូប្រជែងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគ្នាប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនប្រកាសថាសាទរចំពោះបញ្ហានយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Andriy Kotonov នាយកក្រុមប្រឹក្សារុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិលោក Kotonov បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
The only US president who can fix problems with Moscow is a strong US president so if Trump is under impeachment
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានគឺជាប្រធានាធិបតីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបដូច្នេះប្រសិនបើលោកត្រាំកំពុងស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងនោះវាធ្វើឲ្យចំហររបស់លោកទុនខ្សោយហើយវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់លោកត្រាំក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញនិងងាយប្រេះឆាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីយើងត្រូវការដៃគូដែលស្ថិតស្ថេរភាពទុនខ្សោយធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិបាកនឹងស្ថិតស្ថេរណាស
់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនចំនួន1300លាននាក់ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងដេលីមានការកោតសរសើរចំពោះគោលការណ៍នៃការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីពីតំណែងលោកឌីភីកាណានចាប៉ាដែលបម្រើការនៅអង្គការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្រុកមួយបានមានប្រសាសន៍ថានេះមានន័យថាវាគឺជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អត្រឹមត្រូវមួយលោកអាស៊ីបានាជីដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋការចូលនិវត្តន៍ម្នាក់យល់ស្របនឹងគំនិតនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងត្រូវការមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាងនេះមេដឹកនាំរបស់យើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជាងនេះលោកសាមេហ្គូនេមដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបមើលឃើញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអេស៊ីបទៅលើការចោទប្រកាន់ចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំលោកហ្គូនេមដែលធ្វើការជាវិស្វករជីករ៉ែនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីកែបានមានប្រសាសន៍ថា
He is only interested in personal gain. He will look for corruption in others when it helps him.
លោកផ្ដោតតែលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកនឹងព្យាយាមស្វែងរកអំពើពុករលួយដែលអ្នកផ្សេងបានប្រព្រឹត្តបើសិនជាធ្វើដូច្នេះជួយដល់លោក
នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានទស្សនៈខុសគ្នាទៅលើជោគវាសនារបស់លោក Trump លោក Khani Isile Songwe ដែលជាមេចុងភៅម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោកធ្វើការងារបានល្អខ្ញុំគិតថាលោកមិនគួរត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងនោះទេចំណែកឯលោក Joseph Maisa ដែលជាអ្នកបោះសម្អាតមិនចូលចិត្តប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នោះឡើយលោក Maisa បានថ្លែងថាលោក Trump មិនបានធ្វើរឿងល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដូច្នេះលោកសមតែត្រូវដកចេញពីតំណែង ដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីពីតំណែងអាចនឹងបន្តដល់ឆ្នាំ2020ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពីការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដ៏តានតឹងរាល់ស្ថានភាពវិវត្តទៅមុខនឹងត្រូវគេតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងដែលប្រេះស្រាំអ្នកភូមិនៅក្នុងប្រទេសឡាវប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាប្រទេសទាំងពីរនៅមានចំណុចមិនទាន់ត្រូវគ្នាដែលរាប់បញ្ចូលតាំងពីការផ្ដល់និយមន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ1969បន្ទាប់ពីមានភាពរកម្មរកូលរហូតដល់មានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការអស់រយៈពេល4ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍នយោបាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅចំពោះមុខនៃការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៃសង្គ្រាមវៀតណាមដែលនៅក្បែរខាងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងកើតមានគណៈនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់របបទឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រានោះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាបានលាក់យាងទៅរកនិន្នាការខាងឆ្វេងហើយអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ត្រូវបានចោទថាគាំទ្រទីក្រុងបាងកកនិងរបបទីក្រុងសេកនដែលរំលោភបំពានទឹកដីកម្ពុជានៅគ្រានោះ50ឆ្នាំក្រោយមកព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នាបានកើតមានឡើងសាជាថ្មីតែមិនមែនជាការផ្សារភ្ជាប់ការទូតជាផ្លូវការឡើងវិញដូចឆ្នាំ1969នោះទេនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានសរសេរលិខិតរកគ្នាស្វាស្វែងរកការស្ដារទំនាក់ទំនងដែលជួបភាពរកម្មរកូអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានលើកឡើងបង្ហាញជំហរថាអាមេរិកមិនស្វាស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឡើយតែអាមេរិកចង់បានឲ្យកម្ពុជាត្រឡប់មករកការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់លិខិតរបស់លោកត្រាំដែលចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមានខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវការសម្រេចមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្រកាន់យកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាក់យ៉ាងមុតមមថាសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងហានិភ័យដ៏ធំធេងនៅអធិបតេយ្យភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងលិខិតឆ្លើយតបចុះថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកត្រាំថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចង់ស្ដារឡើងវិញនូវទំនុកចិត្តនិងជំនឿចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមានអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាយើងមិនត្រូវឲ្យខ្លួនយើងក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងនៃទំព័រខ្មៅងងឹតខ្លះនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនោះទេលោកបណ្ឌិតផាត់កសលសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានលើកឡើងថារបៀបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រវត្តិគ្រប់គ្រាន់និងគូបញ្ជាក់បង្ហាញថាលោកមានការបត់បែននឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មនានាពីសំណាក់ប្រជាមនុស្សនិងជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចប្រើរួមគ្នាទាំងយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រចាក់បណ្ដោយផងនិងទប់ទល់ផងដើម្បីដោះស្រាយសម្របជាមួយទៅនឹងសម្ពាធដែលចេះតែកើនឡើងពីសំណាក់ប្រចាំប្រទេស
ក្រៅតែពីសាវតាចាស់ដែលក្រុមរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប្រមូលផ្ដុំដាក់ទណ្ឌកម្មពេលចូលមកកាន់អំណាចភ្លាមៗកាលពីឆ្នាំ1979មានព្រឹត្តិការណ៍នានានៃរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកបានរុញស្ថានភាពនៃការមិនទុកចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរាប់ចាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជាបញ្ជូនជនភៀសខ្លួន Uyghur ទៅឲ្យចិនតាំងពីឆ្នាំ2009មកបើទោះបីជាមានវត្តមាននៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2016របស់លោកចនខារីដែលកាលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅភ្នំពេញអាណាក្តីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់រហូតដល់ចុងឆ្នាំដដែលប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមប្រចាំឆ្នាំហើយបែរទៅជាចាប់ផ្ដើមវឹកវើលំហាត់សមយុទ្ធរួមជាមួយប្រទេសចិនទៅវិញពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាត្រូវបានបន្ទោសចំពោះជំហរស្របជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនគាំទ្រឲ្យមានការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ស្រួចស្រាលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរិហារចំចំចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017មានផ្ទុះការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលឈានទៅដល់ការបិទការិយាល័យបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលនិយមបរិហារមិនសំចៃមាត់លើរដ្ឋាភិបាលការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រសោបយកអំណាចដឹកនាំរដ្ឋទាំងស្រុងនៅសភាទាំងពីរនិងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថានៅពីក្រោយខ្នងគណៈបកជំទាស់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតក្នុងអំណាចតាំងតែពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ជាប្រមុខតាមរយៈការបំផុសបំផុលអំណាចមហាជនក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានបរិយាយថាជាបដិវត្តន៍ពណ៌ការមិនទុកចិត្តគ្នាមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានដាក់ការសង្ស័យថាការវិនិយោគរបស់ចិនដែលកាន់កាប់ប្រមាណ 20% នៃឆ្នេរសមុទ្រភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍យោធាចិននាពេលអនាគតតាមរយៈផែទឹកជ្រៅនិងវិលយន្តហោះកណ្ដាលព្រៃភ្នំក្នុងខេត្តកោះកុងការចោទប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតកើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះថាចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដើម្បីឲ្យតបជើងទឹករបស់ខ្លួនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅតំបន់រៀនខេត្តព្រះសីហនុកម្ពុជាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះអ្វីអ្វីហាក់មានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលលោក W. Patrick Murphy អ្នកការទូតដ៏មានបទពិសោធន៍នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចូលមកកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញានេះដើម្បីបំពេញតំណែងដែលនៅចំហជិតមួយឆ្នាំលោកបានជួបលោកហ៊ុនសែន2ដងដើម្បីនិយាយអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងហើយដែលក្នុងជំនួបលើកទី2នេះអ្នកការទូតរូបនេះបានជូនសម្បត្តិលោកត្រាំទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ដៃលើវិស័យយោធាវិញការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានមានឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានការជួបប្រជុំគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរជាក់ស្ដែងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតមេតបជើងគោកកម្ពុជាក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិក៏បានលើកឡើងថាមិនទាន់មានការជជែកណាមួយរវាងមន្ត្រីយោធាប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឈានទៅរៀបចំចាប់ផ្ដើមឡើងវិញលំហាត់វឹកវើរួមគ្នាដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនិងដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរឬអង្គរសេនទីណែលនឹងកម្មវិធីដទៃទៀតដែលបានផ្អាកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយលោកបូសុវិន្ដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកបានមើលឃើញអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការនិងអេរយាបទនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែថានយោបាយការបរទេសដែលផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនទំនងជាផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយ
រឿងទី2គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងហ្នឹងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមិនទាន់មានការយល់ស្របគ្នាឡើយទេអ្វីបិទតែក្នុងសារលិខិតរបស់សម្ដេចយុវរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែរបៀបដែលការអនុវត្តនោះយ៉ាងណាមិនទាន់មានការយល់ស្របពីភាគី
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលចង់បោះបង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនឬក៏ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចាត់ទុកថាកម្ពុជាដើរតួសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនហៅថា Indo-Pacific នេះ
ដោយប្រើប្រាស់ចំណងតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាប្រពៃណីរបស់លោកដែលមានស្រាប់ជាមួយទីក្រុង Hanoi ដែលបច្ចុប្បន្នស្និទ្ធស្នាលផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនអាចផ្ដល់ការធានាកាន់តែមុតមមសម្រាប់អាមេរិកថាកម្ពុជានឹងមិនផុងខ្លួនទៅជារដ្ឋរណបរបស់ចិននោះឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតផាត់កុសល
លោកកកណារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបន្តមានការតាំងចិត្តថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានឬប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាចិនខ្ញុំទស្សន៍ទាយថារដ្ឋការលោកត្រាំនឹងមិនមានក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអតិបរមាលើប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកប៉ូសវិនដានៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាគ្មាននរណាច្បាស់នោះទេថាការស្ដារទំនាក់ទំនងនឹងអាចបានល្អនិងមាននិរន្តរភាពប៉ុណ្ណាខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ត្រូវគិតគូរអំពីជំហរនឹងការធ្វើតុល្យភាពផ្នែកនយោបាយក្នុងស្រុកនិងនយោបាយក្រៅស្រុកផងដើម្បីបន្តស្ថិតក្នុងអំណាចដឹកនាំរដ្ឋដំណើរឈានទៅរកការស្វះស្វែងរកគ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះបានកើតមានឡើងព្រមពេលជាមួយគ្នាដែលកម្ពុជាកំពុងមានភាពប្រទាំងប្រទេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានកំពុងពិនិត្យពិច័យពិចារណាដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញចូលទៅទីផ្សាររបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលត្រូវបានបរិយាយថាការដើរប្រះចាកពីគន្លងនៃការដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមគ្រួសារនានានៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពួកអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងសងថ្លៃខូចខាតទាំងអស់ឲ្យអ្នកភូមិក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិតិចតួចណាស់ដែលជឿលើការសន្យានេះលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសឡាវអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមួយតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវអ្នករស់នៅក្នុងភូមិហូយូប្រហែល330នាក់កំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចាញ់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋវៀតណាមឈ្មោះ Petro Vietnam Power បានជ្រើសរើសយកទីតាំងខាងលើដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងដែលអាចផលិតធម្មពលបាន1460មេហ្គាវ៉ាត់និងត្រូវចំណាយថវិកាអស់3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយអាងស្តុកទឹករបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងជន់លិចផ្នែកខ្លះឬភូមិទាំង23នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដែលជាទីជម្រករបស់អ្នកស្រុកប្រមាណ100000នាក់ហើយអ្នកភូមិទាំងនេះបានទទួលដំណឹងឲ្យរៀបចំចាក់ចេញពីផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេរួចហើយពួកអ្នកភូមិបាននិយាយថាទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថានឹងចេញថ្លៃសងជំងឺចិត្តពេញថ្លៃឲ្យពួកគេប៉ុន្តែអ្នកភូមិមិនទុកចិត្តលើការសន្យានេះឡើយកសិករម្នាក់នៅក្នុងភូមិហយោដែលកំពុងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅលើសំយ៉ាផ្ទះបែរមុខទៅទន្លេបាននិយាយថាយើងមិនទុកចិត្តពួកគេទេពីព្រោះយើងបានឮអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលពួកគេបានសង់កាលពីមុនដែលបានសន្យាថានឹងសងជំងឺចិត្តឲ្យអ្នកភូមិប៉ុន្តែអ្នកភូមិមិនបានទទួលអ្វីតោះតែសោះនៅលើច្រាំងទន្លេកម្មករមួយក្រុមកំពុងជីកខួងដីដោយម៉ាស៊ីនប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីបោះបង្គោលទំនប់
អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាបានទៅមើលភូមិពីរកន្លែងដែលត្រូវបានជន់លិចដោយគម្រោងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺភូមិហយោនិងភូមិខុកខាមនិងបាននិយាយជាមួយអ្នកស្រុកប្រហែលជាង10នាក់ពួកគេខ្លះគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំលៀសពួកគេទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងនោះពួកគេភ័យច្រើនព្រួយបារម្ភថានឹងមានជីវភាពកាន់តែដុនដាបជាងនេះអ្នកភូមិតិចតួចប៉ុណ្ណោះជឿថាអាជ្ញាធរនឹងគោរពតាមការសន្យាឬជឿថាច្បាប់នឹងជួយពួកគេបាន VOA សំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់អ្នកភូមិទាំងនេះដើម្បីការពារពួកគេពីការសងសឹកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកសិករម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានឮពីអ្នកភូមិនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីដែលត្រូវបានគេសន្យាថានឹងជួយប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំងនោះមិនបានទទួលជំនួយអ្វីតរតែសោះ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទំនប់ហួយយ៉ូគឺជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវបានអនុម័តឲ្យសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គកាលពីឆ្នាំ2010កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងបានក្លាយជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទី5គម្រោង4ទៀតស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវអនុម័តឲ្យសាងសង់ដែលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវក្លាយជាអគុយរបស់ទ្វីបអាស៊ីធម្មពលភាគច្រើនដែលបានមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះនឹងលក់ទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងនានាដែលនឹងចេញថ្លៃសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទើរតែទាំងអស់
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MOC ដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលមានផ្លូវនាវាចររួមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានព្រមានអំពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់ត្រូវបានអនុម័តឲ្យដំណើរការរួមទាំងការថយចុះបរិមាណត្រីផងដែរក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសឡាវផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះមហន្តរាយដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គក្រោមក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរអ៊ូរទាំផងដែរថាសហគមន៍នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈទេហើយក៏ប្រហែលជាមិនត្រូវបានគេផ្ដល់សំណងឲ្យផងដែរក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរដ្ឋាភិបាលឡាវត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍នៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីណាដែលខ្លួនបានអនុម័តឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រឹក្សាដែលមានរយៈពេល6ខែដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់មុននឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់សហគមន៍នានាដែលរងផលប៉ះពាល់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវព្រួយបារម្ភអ្នកភូមិដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតនៅទន្លេណាំខាននៅភូមិខាងជើងប្រទេសឡាវតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គបានប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាពួកអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យពួកអ្នកភូមិរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគេធ្វើតាមការសន្យាបានតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពួកអាជ្ញាធរបានសង់ផ្ទះថ្មីឲ្យប្រជាជនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ដីស្រែចម្ការថ្មីឲ្យពួកអ្នកភូមិទេពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិហួយយោនិងភូមិខុកខំបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីបានសន្យាថានឹងសង់ផ្ទះថ្មីឲ្យពួកគេសង់ថ្លៃដីស្រែចម្ការឲ្យពួកគេនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរយៈពេល3ឆ្នាំដល់អ្នកភូមិប៉ុន្តែពួកគេមិនបាននិយាយជាក់លាក់អំពីចំនួនប្រាក់ទេពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងភូមិខុកខំមានក្តីរំភើបបន្តិចដែលទីតាំងថ្មីដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេដើម្បីសង់ផ្ទះនោះនៅជិតផ្លូវដែលមមាញឹកនិងងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទិន្នផលស្រែចម្ការរបស់ពួកគេ
កសិករក្នុងភូមិម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាតំបន់នោះនៅជិតផ្លូវធំដូច្នេះប្រហែលជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលក់ដូរនិងងាយស្រួលសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ទុកចិត្តលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេកសិករដដែលនោះបាននិយាយបន្តថាវាល្អណាស់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ប្រហែលជាទទួលបានតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិជាស្ត្រីម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមពពែនិងជ្រូកដើម្បីលក់បានបញ្ជាក់ថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋការបានមកដល់ភូមិរបស់អ្នកស្រីប្រហែលជា1ឆ្នាំមុនដើម្បីវាស់វែងផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកភូមិដើម្បីវាតម្លៃលើសំណងដែលអ្នកភូមិត្រូវទទួលបានអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួកគេនឹងរកកន្លែងថ្មីឲ្យអ្នកស្រីប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះអ្នកស្រីត្រូវតែស្វែងរកបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនចង់ចេញពីទីនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវតែចេញពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យចេញស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងភូមិហួយយោពួកមន្ត្រីចោះមកបង្ហាញអ្នកភូមិនៅវីដេអូអំពីផ្ទះថ្មីស្អាតដោយពួកគេបានសន្យាថានឹងសង់ឲ្យអ្នកភូមិប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាតើដីស្រែចម្ការថ្មីរបស់អ្នកស្រីនឹងនៅទីណាអ្នកស្រីបាននិយាយថាទីតាំងដីស្រែចម្ការនឹងកំណត់ថាតើយើងអាចរស់នៅទីនោះបានដែរឬទេអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីពិតជាមិនចង់ចេញពីទីនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងថាកន្លែងថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅរស់នៅនោះល្អឬក៏អាក្រក់នោះទេ
បរិមម្នាក់បាននិយាយថាលោកបានទៅមើលទីតាំងថ្មីនិងថានៅទីនោះគ្មានដីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែភូមិទាំងអស់គ្នាទេចំណែកឯស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលស្គាល់ទីតាំងថ្មីនោះដែរបាននិយាយថាគ្មានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកគេយកយើងទៅរស់នៅលើទីទួលប៉ុន្តែយើងមិនចង់ទៅកន្លែងនោះទេយើងចង់រស់នៅកន្លែងណាដែលជិតទឹកនេះគឺជារបៀបរស់នៅរបស់ពួកយើងស្ត្រីរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលពួកគេបានសន្យាថានឹងឲ្យយើងរយៈពេល3ឆ្នាំរួមមានអង្ករ25គីឡូក្រាមក្នុងមួយខែសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិង12គីឡូក្រាមសម្រាប់កូនក្មេងអ្នកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទុកចិត្តពួកគេទេពេលសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរួចហើយពួកគេនឹងរត់បាត់
លោកច័ន្ទសាវែងប៊ុនយ៉ុងអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយធម្មពលនិងផែនការនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមិនបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ទេនិងបានបង្វែរឲ្យទៅសួរអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងវិញក្រុមហ៊ុន Petro Vietnam Power ក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អាញាធរក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស74នាក់ពីបទសង្ស័យខាងភេរវកម្មនិងជាសមាជិកនៃក្រុមចាម៉ាអះអាន់ហ្សារុតដុលឡាឬហៅកាត់ថាចាតដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែវិច្ឆិកាអ្នកនាងហ្វាធីយ៉ាវ៉ាដានិងអ្នកនាងរីកាហ៊ូសេនរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតានិងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអ៊ីដាំអាស៊ីសអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកជនជាប់សង្ស័យទាំងនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងខេត្ត10នៅក្រោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់អាចអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយក្នុងទីក្រុងមេដាននៅប៉ែកខាងជើងនៃកោះស៊ូម៉ាត្រាការចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺមាន30នាក់បានត្រូវធ្វើនៅក្នុងកោះស៊ូម៉ាត្រាខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាលោកអាស៊ីសបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភានៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃគណៈកម្មការទី3របស់សភាតំណាងរាស្ត្រនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីថាបន្ថែមពីលើការលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណនៃពួកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតពួកប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ74នាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយបណ្ដាញភេរវកម្មមួយនៅក្នុងតំបន់10ក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃនៃការមានឧបទ្ទហេតុនេះគេរាយការណ៍ថាតាមវិប្រហាការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីស្នាក់ការធំរបស់ពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងមេដានបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស6នាក់ត្រូវរបួសហើយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះក៏បានស្លាប់ដែរពួកប៉ូលីសទាំងនេះមិនបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារដោយអត្តឃាតទេតែបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះមានចំណងទាក់ទងជាមួយបណ្ដាញក្នុងមូលដ្ឋាននៃពួក JAD
នៅក្នុងបាតុហេតុមួយទៀតកាលពីខែតុលានៅក្នុងតំបន់ផេនដូក្លងក្នុងខេត្តបែនតង់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងពួក JAD បានចាក់លោកវីរ៉ន់តូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈមួយលោកវីរ៉ន់តូនៅរស់ពីការវាយប្រហារនេះក៏ប៉ុន្តែឧបទ្ទហេតុនេះបាននាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយប្រធាននាយកដីយូកូវីដូដូបានបញ្ជាឲ្យមានការការពារសន្តិសុខខ្លាំងជាងមុននិងឲ្យមានការបង្ក្រាបលើពួក JAD ផងដែរ ពួក JAD បានត្រូវបង្កើតការពីឆ្នាំ2015ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកពួកក្រុមនេះថាជាពួកភេរវជនកាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារមានការជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមេដឹកនាំអង្គការនេះឈ្មោះអាម៉ាន់អាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់បានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំ2018ដោយសារគាត់ជាមេកំណត់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនិងបានជួយបង្កើតជំរំហ្វឹកហ្វឺនពួកជីហាតមួយនៅក្នុងខេត្តអាសេបើតាមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់បានបដិញ្ញាភក្តីភាពដល់មេដឹកនាំរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាដាឌីកាលពីដើមឆ្នាំ2014គាត់ក៏បានបម្រើការជាអ្នកបកប្រែភាសាឲ្យក្រុមនេះដែរដោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីក្នុងគុកដោយរួមបញ្ចូលការអំពាវនាវឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យសម្លាប់ពួកប្រជាប្រទេសដោយឥតរើសមុខឈ្មោះអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់បានបម្រើការជាមេដឹកនាំនៅនឹងកន្លែងនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបានណែនាំពួកសហការីរបស់គាត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ទោះណាជាមានការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមនេះក៏ដោយក៏លោកអាស៊ីសអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានកាត់បន្ថយដោយជោគជ័យការវាយប្រហារភេរវកម្មបាន 58% នៅក្នុងប្រទេសគឺបន្ថយការវាយប្រហារពី19ករណីក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅត្រឹមចំនួន8ករណីក្នុងឆ្នាំនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថានៅឆ្នាំនេះពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនពួកជនចាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនប្រមាណ275នាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយលោកបានថែមថាភាគច្រើននៃពួកជនទាំងនេះមានភាពជ្រុលនិយមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងជំនួបមួយដាច់ដោយឡែកជាមួយពួកសមាជិកសភាឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែវិច្ឆិកាលោកសូហាឌីអាលីសប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា BNPT បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការទប់ស្កាត់ដោយបន្ថែមលើការពង្រឹងច្បាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយម
លោកអាលីសបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារ BNPTជាមួយក្រសួងច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សកំពុងធ្វើការដើម្បីផ្តល់អាវ៉ាតដល់ពួកអ្នកទោសដែលមានការយល់ឃើញបែបភេរវជនហើយធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមនុស្សគមវិជាជ្រុលនិយមត្រូវបានទប់ស្កាត់នៅក្នុងគុកលោកអេលីសបាននិយាយបន្ថែមថាការនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការរៀបចំដំណើរការគុកជាថ្មីស្ដីពីការផ្តល់អាវ៉ាតដល់ពួកអ្នកទោសជាភេរវជនដោយផ្អែកលើការបែងចែកដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកទោសជាភេរវជនអាចមានការអភិវឌ្ឍជាលំដាប់ហើយអាចត្រូវប្រមូលផ្ដុំបានហើយពួកគេនឹងមិននៅលីលំជាមួយអ្នកទោសធម្មតាទេលោកបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2016ទីភ្នាក់ងារ BNPT បានប្រកួតបញ្ជីឈ្មោះអតីតភេរវជន600នាក់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពួកនេះបានបោះបង់ចោលមនុស្សគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេលោកអេលីសបានថ្លែងថាពួកអតីតភេរវជននឹងត្រូវផ្ដល់អាវ៉ាតនិងត្រូវជំរុញឲ្យចម្រើនឡើងជាជាងនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេស
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសជាតិមានអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកបានប្រឈមនឹងកំណើនភាពជ្រុលនិយមកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះដោយមានការវាយប្រហារភេរវកម្មយូរយូរម្ដងការបំផ្ទុះក្របបែបមួយចំនួនដោយពួកជីម៉ាអ៊ីស្លាមីយ៉ាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាល់កេដាកាលពីឆ្នាំ2002នៅលើកោះទេសចរបាលីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស202នាក់បាត់បង់ជីវិតការលេចឡើងនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនិងពួកម៉ូទីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅជិតខាងតាពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះបានតាក់ទាញជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់រយនាក់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកជ្រុលនិយមទាំងនេះ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.